Oktáva se hlásí 16. částí cyklu Pohledy do dějin hudby. Předešlý díl jsme věnovali ruským a českým skladatelům 20. století. Dnes se nejprve vydáme do Francie, kde hudbu v minulém století určovala takzvaná Pařížská šestka. Členy tohoto seskupení byli skladatelé Darius Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, Francis Poulenc, Louis Dure a jediná žena Germaine Taillefer. Největší osobností však byl a dodnes zůstává Arthur Honegger. Tento původem švýcarský houslista, dirigent a skladatel se narodil 10. března roku 1892 ve francouzském městě Loire. Odtud přišel na studia do Paříže, kde se nejprve vzdělával v harmonii a ve hře na housle. Později přibral skladbu ve třídě Charlese Vidora a Vincenta Dandyho. Roku 1926 se oženil se svou spolužačkou, klavíristkou Claire, se kterou pak měl dvě děti. Přestože žil ve Francii, považoval se za Švýcara. Stále udržoval styky s příbuznými a známými ve Švýcarsku, v zemi, kde jej dodnes velmi ctí. Honeggerův portrét se mimo jiné objevil i na švýcarské 20-frankové bankovce. Své názory na hudbu i na svět vložil do knih Zaříkání z kamenělin z roku 1948 a Jsem skladatel, kterou napsal o 3 roky později. Během druhé světové války se věnoval také hudební kritice a pedagogice. Podobně jako Antonín Dvořák i Honegger miloval vlaky. Nikde se netajil svou vášnivou láskou k lokomotivám. Prohlašoval, že je miluje tak, jak jiní milují ženy. Ve svých skladbách dokázal spojit staré s novým, tradici s moderním uměním. Proslavil se především oratorií, operami, symfonickou a komorní tvorbou. V oblasti symfonické se vyvíjel od malých symfonických věd k velkým symfoniím. Těch napsal celkem 5, přičemž 3 z nich, 2., 3. a 5., jsou ovlivněné událostmi druhé světové války. Po jejím skončení napsal liturgickou symfonii s částmi Dies Irae, De Profundis Clamavi a Dona Nobis Pacem. Z oratorií je nejznámější Král David a Jana z Arku na hranici. Vynikající je i vánoční kantáta, Tanec smrti a také opera Antigona. Z oblasti komorní jsou to především 3 smyčcové kvartety. Arthur Honegger se dožil 63 let. Zemřel 27. listopadu roku 1955 na srdeční infarkt. Mluvila jsem o tom, že miloval vlaky a lokomotivy. Pojďme si poslechnout symfonickou větu, nazvanou Pacific 231. O ní Honegger řekl: Sledoval jsem velmi abstraktní, čistou ideu, v níž jsem chtěl vyjádřit pocit matematického zrychlování rytmu, zatímco pohyb sám se zpomaluje. Hudebně jsem zkomponoval velký figurální chorál, formálně se opírající o Bacha. Nutno dodat, že název po tehdy nejmodernější rychlíkové lokomotivě dostala skladba až po jejím dokončení. Nám ji zahraje Česká filharmonie, řídí Serge Baudot.
Thank you.
Druhý člen pařížské šestky, Francis Poulenc, se narodil 7. ledna roku 1899 v Paříži. Jeho otcem byl chemik Émile Poulenc, hlava velmi významné farmaceutické firmy Ron Poulenc. Více než otcova laboratoř ale malého chlapce zajímala maminka, která hrála na klavír. Otec sice trval na tom, aby chlapec vystudoval liceum, ale protože hudbu také miloval a rád chodil na koncerty, nenutil syna do žádné životní cesty násilím. Od 12 let se tedy Francis začal učit hrát na klavír a společně s rodiči navštěvoval jak koncerty, tak také operní představení. Jeho oblíbeným skladatelem se stal Mussorgský, ale obdivoval i další autory, zvláště Prokofieva a Stravinského. Pak přišla válka, během které v 18 letech přišel o oba rodiče. Sám byl v letech 1918 až 21 v armádě. V té době začal komponovat a poznal významné hudebníky, kterými byli Erik Satie, Manuel de Falla, Darius Milhaud, ale i malíř Pablo Picasso a básník Stefan Mallarmé, jehož verše si zamiloval. Prvním úspěšným dílem Francise Poulenca byla Rhapsodie Nègre. Následovaly sonáty pro klavírní trio, pro bicí a dřevěné nástroje dechové, pro dva klarinety a písně na texty Jeana Cocteaua a Guillauma Apollinéra. K jejichž básním jeho hudba přilnula nejvíc. V letech 1921 až 24 soukromně studoval skladbu u Charlese Koechlina. V lednu 1924 zaujal obecenstvo Poulencův balet Laně, který napsal na objednávku baletního impresária Sergeje Djagiljeva. V meziválečné době k němu přidal další významné skladby. Dodnes známý Vesnický koncert, Ranní zastaveníčko, komorní a klavírní díla. Z roku 1936 pochází Litanie k Černé Madoně, kterými se obrátil k duchovní hudbě. Následovalo Stabat Mater, Gloria, opera Dialogy karmelitek a další, v nichž vyjádřil svou hlubokou víru v Boha. Posledním duchovním dílem je 7 responsorií k temným hodinkám. A svou kompoziční tvorbu zakončil hobojovou a klarinetovou sonátou. Zemřel, podobně jako Honegger, na srdeční infarkt 30. ledna roku 1963 ve věku 64 let. Poulencova tvorba zahrnuje všechny žánry. Počínaje hudbou scénickou a filmovou, přes písně a písňové cykly, duchovní skladby a opery, až po komorní, koncertní a symfonické. Většina z nich je závažná, ale některé, zvláště klavírní, jsou odlehčené, plné vtipu, nadhledu a elegance. My se poslechem zaměříme na oblast duchovní tvorby, z níž jsem vybrala 4 malé modlitby svatého Františka z Assisi. Zpívají Gentleman Singers, řídí Richard Uhlíř. Třetí francouzský skladatel, kterého si dnes přiblížíme, je Olivier Messiaen. Narodil se 10. prosince 1910 v Avignonu. Také on, podobně jako Poulenc, byl hluboce věřícím katolíkem. Od dětství projevoval hudební talent a již v 11 letech začal studovat pařížskou konzervatoř. Mezi jeho učitele se řadili Paul Dicca, Charles Vidor či Marcel Dupré. Od 23 let byl varhaníkem pařížského kostela Nejsvětější Trojice. Tuto funkci zastával 61 let až do své smrti. Oženil se s houslistkou Claire Delbosovou, která po operaci ztratila paměť a musela být umístěna do sanatoria, kde nakonec zemřela. Po vypuknutí druhé světové války byl Messiaen povolán do francouzské armády. Kvůli špatnému zraku byl zařazen jako pomocný lékař. V roce 1940 byl u Verdunu zajat a na 9 měsíců uvězněn. V té době zkomponoval známý Kvartet pro konec času. Ve 33 letech se stal profesorem na pařížské konzervatoři, kde vychoval řadu významných skladatelů, mezi nimi například Boulez, Stockhausena či Xenakise. Učil až do roku 1978. Mezi jeho žáky se řadila i klavíristka a skladatelka Yvonne Loriot, která se stala nejen jeho druhou ženou, ale také interpretkou skladeb a pomáhala mu se sběrem ptačích písní. Messiaen byl totiž vášnivým ornitologem a sběratelem ptačího zpěvu. Náruživě jej přepisoval do not. Sám o tom řekl, tak jako se Bartók toulával po uhrách, aby sbíral lidové písně, chodil jsem já po dlouhá léta křížem krážem po francouzských provinciích, abych sepsal ptačí zpěv. Je to ohromná a nekonečná práce, ale dala mi opět právo být hudebníkem. Přes můj velký obdiv k lidovým písním celého světa nevěřím, že by se v jakékoliv hudbě vytvořené lidmi mohly nalézt melodie a rytmy, jaké náleží suverénní svobodě ptačích písní. Tolik citát. Ptačí zpěv se v Messiaenových vlastních kompozicích stal základem nejen pro melodie, ale i pro různé rytmy, nové stupnice a harmonie, tempa, dynamiku, formy a barvu. Studoval ale i kulturu Indie a Řecka. Zaobíral se technikami tónových řad, jejich matematickými vzory a čtvrttónovým systémem. Pro svou ženu Yvonne složil několik skladeb, například Vidění Amen, 20 pohledů na Ježíška či 3 malé liturgie božské přítomnosti. Kritika mu vyčítala, že všechny jeho skladby mají duchovní tématiku a názvy. Proto se navenek obrátil k opěvování lásky, především k příběhu Tristana a Isoldy, milenců, které spojí až smrt. Tedy téma spojení lásky a smrti, které je stejně klíčové pro křesťanství. V díle hluboce věřícího Messiaena neexistuje dílo, které by nebylo spirituální, byť by to byla klavírní skladba nebo symfonie. Ale, jak se sám vyjádřil, svou kompoziční činnost považoval za akt víry, oslavující mysterium Kristovo. V plné tvůrčí činnosti se dožil 83 let. Zemřel 27. dubna roku 1992. My teď otevřeme 4 symfonické meditace pro orchestr, nazvané Na nebe vstoupení, ze kterých si poslechneme 4. nazvanou Modlitba Krista vystupujícího k Otci. Zazní v podání symfonického orchestru Baden-Baden und Freiburg, který řídí Sylvain Kemberling. Thank you. Za dalším skladatelem zamíříme z Francie do rakouské Vídně, kde se 13. září roku 1874 narodil Arnold Schönberg. Jeho rodiče nebyli hudebníky. Měli v židovské čtvrti malý obuvnický obchod. Malý Arnold se v 8 letech začal sám učit hrát na violončelo a ve stejnou dobu načetl již první skladbičky. Větší zájem o hudbu v něm vzbudil lékárník Oskar Adler, který mu nabídl, že bude-li lépe hrát na čelo, mohou s přáteli založit smyčcový kvartet. Dalším důležitým člověkem, který jej v hudbě podporoval, byl jeho švagr Alexandr Zemlinský. Schönberg si zamiloval skladby Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmse, Richarda Wagnera a Gustava Mahlera. Studoval jejich partitury a později prohlašoval, že to byla nejlepší škola, jaké se mu dostalo. Je to patrné na jeho vlastních raných kompozicích, které jsou psané v duchu pozdního romantismu. Na ně již v mládí získával zakázky, především na operety. Živilo jej soukromé vyučování. V roce 1901 se z Vídně přestěhoval do Berlína, kde se stal hudebním ředitelem v uměleckém kabaretu Eberbrettl. Pomocí Richarda Strause se stal učitelem na Šternově hudební škole. Později se seznámil s Gustavem Mahlerem, který byl jedním z jeho největších podporovatelů. V roce 1925 přijal Schönberg místo na Pruské akademii umění v Berlíně. Jeho nejslavnějšími žáky jsou Alban Berg a Anton Webern, ale lekce u Schönberga bral také George Gershwin. Změna nastala s nástupem národního socialismu v roce 1933, kdy Schönberg z Německa utekl do Spojených států. V Bostonu dostal místo na konzervatoři, ale o rok později se přestěhoval do Kalifornie. Posledních 18 let svého života komponoval a vyučoval na Kalifornské univerzitě a také na univerzitě v Los Angeles. V roce 1941 mu bylo uděleno americké občanství. Zemřel 13. července 1951 ve věku 76 let, také na srdeční selhání. Skladební styl Arnolda Schönberga se velmi měnil. Od novoromantických skladeb se odklonil zhruba roku 1908, kdy začal opouštět tonalitu. Kromě atonality se věnoval dodekafonii a později místo 8 tónů stupnice vyvinul a používal 12-tónovou chromatickou řadu. Jeho žáky to fascinovalo. Konzervativní kritiku pobuřovalo. My si poslechneme jednu z jeho raných prací. Opus 4 nese skladba nazvaná Zjasněná noc z roku 1899. Poprvé zazněla o 4 roky později, kdy byla pobouřeným obecenstvem zcela odmítnuta. Protože se jedná o zhruba půlhodinové dílo, nový český komorní orchestr pod vedením Jiřího Bělohlávka nám z něj zahraje pouze úvodní část. Poslední zastavení oktávy, která je 16. částí cyklu Pohledy do dějin hudby, uděláme u Paula Hindemitha. Ten se narodil 16. listopadu roku 1895 v německém Hanau. Jako chlapec se naučil hrát na housle. Velmi brzo si vydělával hrou v tanečních orchestrech a v kinech. Ve 14 letech se stal studentem Frankfurtské konzervatoře v oboru housle a kompozice. Po jejím absolvování nastoupil jako koncertní mistr orchestru Frankfurtské opery. Současně se věnoval skladbě. Nejprve psal pro rodinné muzicírování v duchu pozdního romantismu. Ve 20. letech vzniklo několik sonát pro sólové nástroje. Jednu z nich věnoval přednímu českému violistovi Ladislavu Černému. K sonátám můžeme přiřadit smyčcové kvartety, které čísloval a označoval souhrnně názvem komorní hudba. Po první světové válce začal psát moderní díla, která šokovala už jen svými názvy, jako například opera Vrah naděje žen. V době experimentálního období opěvoval i technické novinky doby. Napsal například árii o přednostech plynového ohřívače vody nebo sbor písařek s klapotem psacích strojů a další zajímavosti. Známa je jeho fascinace jazzem. Roku 1928 byl jmenovaný profesorem skladby na Berlínské konzervatoři. Po nástupu nacismu byl Goebbelsem roku 1935 označený za atonálního hlukaře a poslaný na trvalou dovolenou. Symbolem této doby se stala symfonie Malíř Matisse z roku 1934, na níž o rok později navázal stejnojmenou operou o německém malíři z 16. století Matiasi Grünwaldovi. Nějaký čas pak žil v emigraci v Turecku, kde měl za úkol reorganizovat hudební vzdělávání. Jako sólový hráč na violu podnikl několik turné do Ameriky. V roce 1938 odešel do exilu do Švýcarska a v letech 1940 až 1953 žil ve Spojených státech, kde roku 1946 obdržel občanství. Pak se vrátil do Evropy. Usadil se ve švýcarském Curychu, kde 4 roky vyučoval na univerzitě. Po odchodu do důchodu dirigoval většinou svá vlastní díla. V jedné z dobových kritik se píše: Pan Hindemith není žádný virtuózní dirigent, ale má mimořádný talent ukázat umělcům, jak má vlastně hudba znít. Zemřel ve Frankfurtu 28. prosince roku 1963 ve věku 68 let. Z jeho díla jmenujeme operu Harmonie světa, již zmíněnou operu a symfonii Malíř Matisse, dále symfonické metamorfózy na téma Karla Marie von Webera. Z baletů jsou známé Nobilissima Visione či Herodiada. Z koncertů houslový a violončelový koncert a koncertní hudba pro klavír, violu a harfu. Z komorních jmenujeme alespoň 6 smyčcových kvartetů. Souhrnně se dá říct, že jeho tvorba, podobně jako Schönbergova, vyšla z novoromantismu. Pak skladební styl změnil v expresionistická díla a po poznání Bachovy tvorby se obrátil k neoklasicismu. Paul Hindemith měl rád poklidnou rodinnou atmosféru. Nejoblíbenějším obdobím roku pro něj byly Vánoce, ke kterým kreslil pro své známé vánoční přání. Učarovalo mu také loutkové divadlo. Během svých koncertních cest 15krát navštívil Prahu, kde hrál na housle a dirigoval. Obraťme se teď k obojímu. Roku 1939 vytvořil koncert pro housle, ze kterého si ve vynikající interpretaci legendárního Davida Oistracha a Londýnského symfonického orchestru poslechneme úvodní část 2. věty. Na unikátním snímku z roku 1962 diriguje orchestr sám Paul Hindemith. poslouchalo by se dál, ale již je čas předat slovo dalším pořadům. Do 20. století se s cyklem Pohledy do dějin hudby vydáme ještě jednou, abychom zmapovali některé významné americké, ale i další evropské skladatele té doby. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a naslyšenou příště se těší autorka pořadu Klára Beránková.